Gawn ni gyd wirio. Diolch Arglwydd am gael dod i dafoli di y prynhawn ma. Ac am wahoddiad defengil di. I ddoddod ata ti yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Ti'r dysbryd i'n plis ni yn yr oedfa hon. Wrth i ni ganu dy glodydd yn yr emyna wrth i ni droi atat mewn gweddi. Wrth i ni fyfyrio ar dair. Ac wrth i ni yn ôl gorchymyn Iesu Grist i gyd gymuno hefo'n gilydd. Ti'r dysbryd a argyhoedda ni a chadarnha yn ffyr. Ac wna ni yn weision ffyddlon i ti yn y cymunedau yr ydym ni'n byw ynddyn nhw. Fel bod newyddion da am yr Iesu yn mynd ar led. A fel bod y deyrnas di yn ffynnu yn ein plith. Ym mhob eglwys sydd yn daddoli di heddiw, ledled y byd a ledled gwledydd Prydain ac yma yng Nghymru, gweddion am dy fendith arnyn nhw. I bod nhw'n ffynnu, i bod nhw'n driw, i bod nhw'n ffyddlon, i bod nhw'n wasanaethgar i ti ac i'w cyd-ddynion. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Dywch i ni ganu yr enw cyntaf. O na, dwi eisiau sôn am y Pererindod. A mae hwn yn mynd i fod yn sydyn hefyd. Oedd nifer ohonoch chi wedi gallu dod. Dyma ni yn chwilio am gapel Bethesda'r Fro yn y fan yma. Ac yr o'r bus yn methu ffeindio Bethesda'r Fro. Ac yna mi oedd Gwilym Dafydd yn sôn yn fyr am dri o emynwyr y Fro. Gwibio wedyn i Llanilltid Fawr, Llantwit Major ac i'r Eglwys. A dyma fi'n dal colofn Samson i fyny hefo fy mraich dde. Colofn nath Iolo Morganwg ddarganfod y medd William Gawr neu rywun yn mynwant a mae'n eiria. Hwn ydy carreg bedd merch Iolo Morganwg a gladdwyd wrth rws yr eglwys yn y fan honno. Ac yna ddaren ni fynd draw wedyn i gael te na cinio yn y cwch yn Llanilltid Fawr a gloddesta mewn cwmni difyr yn y fan yma. A dyma nhw'r cwmni. Cyn iddyn nhw gael bwyd, chydig yn llwglyd o'r olwg yn y fan yma. A dyma yr hanner arall ar y bwrdd arall. A mi gawson ni ginio hyfryd. Ar ôl cinio wedi cael gwala a'n gweddill, draw i Bontfaen. A wyddoch chi na enw gwreiddiol Bontfaen yn Gymraeg oedd Bont Fuwch. Bod oedd wedi cael ei addasu yn y 19fed ganrif, ond bod yr enw Cymraeg wedi gyfieithu i Saesneg. A bod yr enw gwreiddiol wedi cadw'n Saesneg. Ond darlith arall di honno. Carys Whelan wedi'n harwain i ynglyn ar ardd. Yna traw i Borth Cawl wedyn. A ffurf ar gabaet neu bresych ydy'r cawl meddan nhw yn y Porth Cawl. Ac i'r tabernacl. A cael gwasanaeth yng nghwmni y parchedig Dylan Rhys. Cael sôn am Gwilym nid Gwilym Hiraethog, W. Rhys Nicholas a canu yr emyn tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw. A mi oedden nhw wedi gwneud te ni yn yr festri hyfryd oedd ganddi nhw. Ac yna ffarwelio efo'r tabernacl Porth Cawl a cam adra. Felly dyna wybdaeth o'r wybdaeth. Dewch i ni ganu yr enyn cyntaf, addolwn ddiw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Y tri yn un, a'r un yn dri yw'r arglwydd addolwn ni. Wrth i ni ddod at fwrdd y cymun yn y munud, dwi'n awyddus i ni feddwl am y geiriau cyfamod newydd, sydd bob tro'n ymddangos pan da ni'n cymuno gyda'n gilydd. Dwi'n troi ail Corinthiaid i ddechrau, a darllen rhan o baragraff, gweinidogion y cyfamod newydd. Y drydydd benod ail Corinthiaid, a'r adnod gyntaf hyd, yr unfed adnod ar ddeg. Ac meddwl Paul yn y fan yma, a dim unwaith eto yn dechrau ein cymeradwyon hunain. Neu a oes arnem angen llythyrau cymeradwyaeth atoch chwi, neu oddi wrthych fel sydd ar rai. Chwi yw ein llythyr ni. Y mae wedi ei ysgrifennu yn ein calonau a gall pob un ei ddeall a'i ddarllen. Yr ydych yn dangos yn eglur mae llythyr Crist ydych, llythyr a gyflwynwyd gennym ni, wedi ysgrifennu nid ag inc, ond ag ysbryd y Duw byw. Nid ar lechau cerig, ond ar lechau'r galon ddynol. Dyna'r fath hyder sydd gennym trwy Grist tuag at Dduw. Nid ein bod yn ddigonol ohonom ein hunain, ni allwn briodoli dim i ni ein hunain. O Dduw y daw ein digonolrwydd ni. Oherwydd ef am gwnaeth ni'n ddigonol i fod yn wynidogion cyfamod newydd. Nid cyfamod y gair ysgrifenedig, ond cyfamod yr ysbryd. Oherwydd lladd yma'r gair ysgrifenedig, ond rhoi bywyd yma'r ysbryd. Gwini marwolaeth oedd swydd y gyfraith a'i geiriau cerfiedig ar feini. Ond gan gymaint gogoniant ei chyflwyno, ni allai'r Israeliaid syllu ar wyneb Moses o achos y gogoniant oedd arno, er mai rhywbeth i ddiflannu ydoedd. Os felly, pa faint mwy fydd gogoniant gwynidogaeth yr ysbryd? Oherwydd os oedd gogoniant yn perthyn i wynidogaeth sy'n condemnio, rhagorach o lawer mewn gogoniant yw gwynidogaeth sy'n cyfiawnhau. Yn wir, gwelir yma ogoniant a fi wedi colli ei ogoniant yn llewyrch gogoniant rhagorach. Oherwydd os mewn gogoniant y cyflwynwyd yr hyn oedd i ddiflannu, gymaint mwy yw gogoniant yr hyn sydd i aros. Ac fe ddiolchwn i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni gyda'n gilydd droi at yr arglwydd mewn gweddi cydweddion. Mewn addoliad dad nefol, da ni yn ymlonyddu ger dy fron di. Gan fod yn ymwybodol o dy bresenoldeb drwy yr ysbryd glân, nid yn unig o'n cwmpas yn yr addoliad ac yn yr addoldi hwn ac yn y cread, ond drwy rhyfedd wyrth yn ein calonau ni. Ac wrth i ni neilltuo am ychydig funudau fel hyn o brysurdeb yn bywydau o ddydd i ddydd, da ni'n dygeisio di o ddifrif calon, yn ceisio dyfoliannu gyda'n gilydd, yn ceisio clywed dy lais drwy y gair, yn gweddio y byddi di yn sancteiddio ac yn adeiladu ni o ran yn ffydd yn Iesu, fel y bod ni yn gryfach, fel y bod ni yn fwy hyderus yn ffydd, ac fel y bod ni'n dystion gwell i ti yn ystod y dyddiau nesaf hyn sydd yn dod. Y byddi di yn defnyddio ni er yn gwendidau mawr, yn olini'r byd, yn ganwyllau sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch, nid yn yn nerth nac yn yn gallu yn hunan, ond yn dy nerth ac yn dallu rhyfeddol di dy hun. Da ni'n dyhau am i'r newyddion da am yr arglwydd Iesu fynd ar led mwy a mwy yn yn cymunedau. Oherwydd wrth edrych ar y byd ac ar ddynoliaeth ac ar y gymdeithas da ni yn byw ynddi, da ni'n sylweddoli fwy fwy yr angen sydd ynddi amdana ti dy hun. Oherwydd heb o ti dad nefol, di ystyr ydi bywyd. Heb yr arglwydd Iesu mae pobl yn rhodio yn y tywyllwch, yn ddigyfeiriad, yn ansicr, yn anobeithiol. Heb ddod ti arglwydd mae pobl yn ymbalfalu am wirionedd i wasod yn sylfaen i'w bywydau. Ond yn Iesu Gris, da ni'n canfod hyn i gyd, sylfaen gadarn, goleuni sydd yn trechu'r tywyllwch. Modd i fyw a iachawdwriaeth drwy waith a chybol. A'i dynewyddion da'r led yn ymplith ni, a gwna ni fel Cristnogion yma yng Nghymru, yn bobl sydd yn llawer mwy cenhadol yn ystod y dyddiau sydd yn dod. Da ni diolch i ti am neges hana y bore yma, a'r anogaeth i genhadaeth fel eglwysi. Ac o'n i bai yn bod ni'n gwneud hynny'n effeithiol yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod arglwydd. Ni fydd pethau yn newid yn ymplith. Felly tyrd yn dysbryd i ddeglwysi, tamia'r tân yn calona, tân o dystio am yn brenin, am gwaredwr, am harglwydd Iesu Grist, fel yn bod ni'n barod i rannu y fendith a'r sicrwydd a'r cadernydd da ni yn ei gael ynddo ef. Fe gofion am y byd a'i drafferthion yn yngweddi. Da ni'n meddwl am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn Ffrainc yn ystod y dyddiau dwytha, ac am yr amrhefn cymdeithasol sydd wedi digwydd. Am hiliaeth sydd yn dod i'r wyneb yn aml, ymhlith unigolion ac hefyd ymhlith sefydliadau sydd yn diraddio pobl ar sail eu ethnigrwydd neu ar sail eu cenedligrwydd. Ac yn yr arglwydd Iesu, mi wyt ti wedi dangos i ni bod pob person yn werthfawr ac yn gydradd yn dolwg di. Does na ddim gwerth mwy mewn rhai pobl a gwerth llai mewn pobl eraill, ond da ni gyd, pwy bynnag ydy ni, beth bynnag ydy'n cefndir, beth bynnag ydy'n diwylliant, beth bynnag ydy'n crefydd, da ni wedi'n creu ar dy lun ac ar dy ddelw di dy hun. Tyd dachymodd i Ffrainc, gad i'r awdurdodau gallu ymateb yn ddoeth ac yn ystyriol i'r hyn sydd wedi digwydd. Cofiwn hefyd am y sefyllfaoedd hynny o dylodi a newyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni, yng ngwledydd y Dwyrain Canol yn arbennig, yng ngwledydd Affric, a mae yna lawer o angen yn y fan honno am adnoddau sylfaenol bywyd. A'r glwydd unwaith eto, defnyddio genhedloedd y byd i ddiwallu yr angen hwnnw. Fel yn bod ni'n gallu achub bywydau a newid cymdeithas a bod yn ddynoliaeth sydd yn adlewyrchu dogoniant dydd i hun sydd yn llawn cariad a heilioni. A'r cariad hwnnw sydd yn mynd i reitha mewn aberth. Oherwydd dyna da ni weld yn yr arglwydd Iesu, nid cariad dwy a dima, nid cariad sydd yn mynd hanner milltir, ond cariad sydd yn mynd yn filltir, yn mynd yr ail filltir, yn mynd y drydedd filltir, fel y gwelsom drwy aberth ar y groes. Dyma dy gariad di, y cariad sydd nid yn gormesu, ond sydd yn gwasanaethu ni fel dynoliaeth, ac am esiampl ryfeddol yr arglwydd Iesu, yn bod ni i olchi traed yn gilydd. Ac mae'r rhai hynny sydd yn gwasanaethu, sydd yn fawr yn hirnas Dduw. Gweddion arglwydd dros yn tiluoedd ym mhob man, y rhai hynny sydd yn sal yn gorfforol, y rhai hynny sydd yn dioddef o iselder, a'r rhai hynny sydd yn teimlo'n unig ar hyn o bryd. Dynesa atynt yn dygariad yma yng Nghymru, ac ar hyd a lled yr eang byd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Fe ganon yn awr yr enni nesa. Sgwliwch fyny, dwi'n rach nawn i ddim. Dwi'n rach nawn i gael pregath rwan. Tri emyn sy'n gynnal ni dele. So na ni gael yr emyn yma ar ôl y pregath. Ta na ni gael yr emyn rwan na wedyn cael yr... Dwi'n chi ni gael pleidlais y glidda hyn. Na, executive decision. Nawn ni gael yr emyn rwan. A wedyn un ar ôl y cymryd. Mae gennym drysor trysor mwy na'r byd, yn yr Iesu hawddgar, cyfaill plant y byd. Dewch i ni gamu yr emyn nesaf. Diolch yn fawr, mae'n ddrwg yna i am y dryswch cyn yr emyn yna. Pob tro da ni'n cymuno, da ni'n dweud geiriau tebyg i'r geiriau yma. Yn yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, sy'n cael ei dywallt er eich mwyn chwi. Geiriau cyfarwydd, cyfarwydd, da chi wedi bod mewn cannoedd. Snad miloedd falla canoedd yn sicr oed fawn cymun, a'r geiriau yma'n cael ei ail adrodd dro ar ôl tro. A mae bwysig hefo geiriau cyfarwydd yn bod ni'n gyson yn atgoffa'n hunan o ystyr yr hyn sydd yn cael ei ddweud. Neu mae harwydd o cad a'i heffeithiolrwydd yn mynd yn angof ganddo ni. Ac felly dwi am i ni feddwl am ychydig funudau am y geiriau cyfamod newydd yn benodol, cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cyfamod ydy cytundeb rhwng pobl a'i gilydd. Oedd yr eglwysi annibynnol, a pe tasa'n ni sefydlu eglwys newydd annibynnol, mi fysa'n ni yn ei sefydlu hi drwy gyfamod. Sef bod y bobl fydd yn aeloda o'r eglwys yn ffurfio cyfarchiad syml sydd yn mynegu ei hymlyniad i Dduw ac i'w gilydd. A mae ganddo ni gyfamod bach yn does Ebenezer, ond un modern ydy hwnna. Pan sylfaenwyd Ebenezer yn 1826, yn sicr mi oedd na gyfamod gan Lewis Powell a'r 26 o'r ei eraill oedd yma. Ond ydw i ddim yn ymwneud yn gallu ffeindio y cyfamod hwnnw erbyn hyn. Lle da ni'n cytuno hefo hyn, a da ni'n cytuno bod hyn yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Covenant ydy'r gair sydd yn cael ei ddefnyddio yn aml yn Saesneg. Geiriau eraill yn y Gymraeg am cyfamod ydy cyngrair. Da ni fwy cyfarwydd â fo fel cyngrair pêl-droed erbyn hyn. Ond cyfamod ydy gwreiddyn cyngrair. Oherwydd yr ail elfen yn cyngrair ydy crair mewn eglwys. A dwi'n meddwl bod fi wedi sôn ambell i flwyddyn yn ôl, pan oedden nhw'n gwneud cytundeb a'i gilydd, oedd pobl mewn busnes neu mewn gwleidyddiaeth yn dod at ei gilydd ac yn rhoi i dwylo ar y crair yn yr eglwys. A wrth wneud hynny oedden nhw'n addo i fod yn driw i'r cytundeb yr oedden nhw wedi i wneud. Ac os newch chi edrych yn geiriadur ysgrythurol Thomas Charles o'r Bala, mae o'n cyfeirio at hyn o dan y gair cyngrair. Yna'r gair arall am cyfamod ydy testament. Dyna pam bod o'n hen testament a testament newydd. Yr hen cyfamod a'r cyfamod newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd bod geiriau'r hen testament yn cyfeirio'n benodol at y cytundeb arbennig wnaeth Duw efo dynoliaeth yn y lle cyntaf, gallu gadarnhau hefo'i bobl yr Iddewon yn nes ymlaen. A'r testament newydd yn sôn am y cyfamod newydd ddaeth drwy waith a chybol yr arglwydd Iesu Grist i fywyd, i farwolaeth, i atgyfodiadau ail ddyfodiad. A mae'n rhwydd anghofio. Hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, meddai'r arglwydd Iesu. Gai sôn am yr hen cyfamod, os pan mae Iesu'n dweud dyma'r cyfamod newydd, mae o'r rydrwydd yn golygu bod yna henyn yn dydy. Mae yna henyn o flaen y cyfamod yma. Ond sy'n mewn ffordd yn llifo o'r hen i mewn i'r cyfamod newydd. Da ni gweld sylfaen yr hen gyfamod yn yr hen testament, ac yn Genesis fe gyflwyni'r hanes Duw yn creu popeth. A da chi'n cofio'r derfyn bob dydd o Duw yn canfu yn ôl ac yn dweud mae da oedd. Bod Dyw yn hoff o'r greadigaeth yma. Ar hyn holl oedd o fewn y greadigaeth. Mae da oedd. Ac yna fe gyflwynir dynion a merched fel creaduriaid wedi cael eu creu gan Dduw. A mae adda, y cymeriad adda yn cael ei gyflwyno. A mae o'n cynrychioli dynol ryw. Ac ystyr adda yn yr Hebraeg ydy o'r pryd. Os da chi'n cofio'r hanes, y gair am bryd yn Hebraeg ydy adama. Mi jecio fy nodyn i wneud yn siŵr bod fi'n yngan yn gywir. Ia, felly mae'r gair adda yn dod o'r gair am bryd. Ond mae'r gair adda hefyd yn air am ddyn ac am ddynoliaeth yn yr Hebraeg. Ac felly mae adda gefa'n cynrychioli dynoliaeth yn ei perthynas hefo Dyw. A mae Dyw yn gwneud cyfamod hefo pobl. Mod o am fod yn Dyw iddyn nhw a weithiau yn bobl i Dyw. Ac ar y dechrau mi oedd pethau'n braf wrth i Dyw a pobl fyw mewn tangnefedd a dealltwriaeth a pherthynas heddychlon efo'i gilydd. A dyma Dyw yn gwneud cyfamod syml hefo nhw. A dyma'r cyfamod o Genesis 2. Rhoddodd yr arglwydd Dyw o'r chymun i ddyn i'r ddyn a dweud ceifwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd o'n i cheifwyta o bren gwybodaeth da a drwg oherwydd y dydd y bwytau ohono ef byddai'n sicr o farw. Felly o fewn i'r berthynas mae dyma Dyw yn gosod cyfamod a gofyn i bobl, newch chi fod yn ffyddlon i'r cyfamod yma. Fel arwydd o'i cariad at Dduw, fel arwydd o'i tilgarwch i Dduw a'i cyfeillgarwch hefo'i creur. Dim ond un, mi yna lwyth o ffrwythau eraill fwy na debyg yn yr ardd. O bob lliw a llun, a dyma Dduw yn dweud, ond peidiwch y bita hwnna, neu mi fyddwch chi'n marw. Dyma'r cyfamod syml ar y cychwyn. Mae popeth yn ddilys i chi, fe newch chi wneud unrhyw beth mewn perthynas a fi, ond bwyta o'r ffrwyth yma. A fel dan yn gwybod fe, syrthiodd adda ac efa i demtasiwn o beidio a bod yn dryw i Dduw. Keep off the grass. Keep off the grass. Ewch i golegar hyd ychen a mae'n dweud keep off the grass. A be dwi eisiau wneud? Dwi eisiau neidio ar ei gwair nhw yn y quads. Oherwydd bod nhw'n deitha fi paid a gwneud hyn. A mae greddf ar hyn a ddigwyddodd i adda ac efa yna fi. A dwi'n reid sicr bod o yno chi hefyd. Keep off the grass. Dangoswch eich cariad a'ch ffyddlondeb a'ch tirngarwch drwy gadw at y gorchymyn hwn. Ond fe syrthiodd adda ac efa a gan dorri y cyfamod ac oedd Dyw di deud os da chi'n torri fo mi fydd na farwolaeth yn dod i'r byd. Fydd na elfen dinistrion yn dod i fewn i ddynoliaeth ac o fewn i'r cread maith yma. Mi fydd o wedi torri. Fydd o fel lluchio darn o wydr ar y llawr a bod y darn hwnnw'n chwalu yn racs jibiders i bob cyfeiriad. Torwyd y cyfamod. A mae'r Beibl yn dysgu ni'n asgil effaith yr anifuddod hwn ydy'r llanas da ni weld yn y byd. Yn y Beibl mae yna 22 gair am bechod. Ac yn aml iawn mae'n cael ei gyfeithi fel pechod. Ond yn yr Hebraeg a'r Groeg mae yna eiria gwahanol am wahanol fatha o wrthryfel yn erbyn Dyw. Sef bod ni'n gwrsod gwneud yr hyn oedd Dyw am i ni wneud. Ac felly da ni'n dinistrio pethau. Chyfo, mae AI yn dod o'n dydy. Artificial Intelligence. Wel, fyddwch chi'n angen gwynidog mewn tua blwyddyn. Byddwch chi'n rhoi testyn i mewn yn eich computer efo yna bregas yn dod allan fendigedig. Ond da ni'n gwybod hefo dyfeisiadau newydd na problem dynoliaeth ydy bod nhw'n cael eu camddefnyddio i wneud drwg hefyd. A dyna di'r problem hefo datblygiadau trwy'r adag ynda. Keep off the grass. A da ni eisiau dawnsio arno fo. A dwi'n siŵr bydd na lot o fendithion yn dod trwy artificial intelligence. Ond da ni'n gwybod hefyd bod yr elfen ddrwg ma'n hersonoliaeth dynoliaeth sydd yn mynd i olygu bod na bethau gwael a thywyll ac anheilwng yn mynd i ddigwydd drwy gyfrwng AI. Ac yn sgil y llanast, da ni'n gweld y byd ac yn torri'n calona wrth weld casineb rhwng pobl, wrth weld gwrthdaro a rhyfel a thrachwant a newyn a llofruddiaeth a carian garwch ac anghyfiawnder a'r ddangosiad o bechod o bob math sydd yn salwch arna ni ynom ni. A mae Duw drwy yr Hen Testament yn ffyddlon ac yn driw i'w bobl ac i bobl Israel. A mae'n gofyn iddyn nhw dro ar ôl tro, dowch yn ôl ata fi, byddwch yn ffyddlon, a ddolwch fi ac nid diwiau dieithr. A ger y mynedd a gras Duw ma i bobl o weithiau'n ffyddlon, ond yn aml iawn yn cefnu, ac yn mynd ar ôl ei lunod o bob math yn lle y gwir a ddiwbywiol Duw. A mae Duw yn cadarnhau yr hen gyfamod. Mae rhoi y deg o'r chymyn trwy foses ar fynydd seinau ac yn dweud, fel hyn mae pethau fod, fel hyn mae pethau'n gweithio ora. Mae'r manufacturer dwyfol yn dweud, dyma'r instructions. Os ewch chi gadw at sein, mi fydd cymdeithas yn gyfiawn ac yn deg ac yn gariadus. Mi fyddwch chi'n anrhydeddu fi ac mi fyddwch chi'n gwasanaethu'ch gilydd. Eto mi oedd y bobl yn anffyddlon. Enw arall am yr hen gyfamod gan ganddyn nhw oedd cyfamod gweithredoedd ynde. Yn bod ni'n trio bodloni Duw drwy fyw yn berffaith. A da ni'n gwybod fel mae'r emyn yn deud, ond methu rwydd. Gwnes addunedau fil i gadw'r llwybr cil, ond methu rwydd. Ac oedd Duw yn parhau alw'r bobl yn ôl ato fo, yn ôl i ffydd ac i ffyddlondeb. Ac un o'r pethau mae y gyfraith yn ei wneud, y deg gorchymyn a'r gorchmynion atodol yn yr Hen Testament, ydy dangos bod ni'n methu, da ni'n methu gwneud. Da ni ddim, da ni'n gwneud llanas, da ni'n amherffaith, mae'r gwydr wedi cael ei chwalu. Da ni methu ac felly bod ni angen rhywbeth neu rhywun o'r tu allan i greu cyfamod hefo Duw. A diolch i'r drefn yn ei ras ers cyn y dechrau, oherwydd bod o'n holl wybodus, fe drefnodd Duw y cyfamod newydd. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn. Cyfamod newydd fydda ddim yn dibynnol arna ni a'n gallu a'n ffyddlondeb i'r gyfraith, ond bod Duw yn trefnu ffordd i oresgyn yn amherffeithrwydd ni fel i bod o'n adfer yn ei gariad yn perthynas ni hefo'n creiwr a fod y gwydr yn cael ei adnewyddu i adlewyrchu gogoniant y creiwr ei hun. A diolch i'r drefn y prynhawn ma yng Nghapal y Methodistiaid yr Eglwys Newydd am gyfamod newydd Duw yn Iesu Grist. Cyfamod gweithredoedd oedd yr hynny'n. Cyfamod gras ydy hwn. Gras cariad Duw tuag at euog fyd. Cytundeb newydd rhwng Duw a dynoliaeth mewn ffordd, cytundeb newydd rhwng Duw a'i bobl. Ac yn syml, y cyfamod hwn ydy, os ydyn ni'n credu'n Iesu Grist fel gwaredwr ac fel arglwydd, Fe gawn faddeiant gan Dduw ac fe ddeiwn ni bersynas hefo Dduw o'r newydd. Ac fe gawn ni fyw mewn cyfeillgarwch gyda gef a fe ddaw yr ysbryd glân i'n calonnau. A trwydda ni mae Dduw yn defnyddio i ddod a'i deyrnas i fyd toredig, anhapus ac anghenis y cyfamod newydd. Mae'n delio hefo'n pechod ni drwy Iesu Grist. A dwi'n dod i gloi at hyn. Pam fod Iesu'n dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cwpan hwn, da ni dal y cwpan yn dydan wrth gymuno. A mae'r gwin coch yn y cwpan. Y cwpan hwn, meddai fo, yw'r cyfamod newydd, cyfamod gras, yn fy ngwaed i. Gaich atgoffa chi, yn hanes yr Israeliaid, roedd y syniad o gymodi hefo Dduw a maddeiant am bechodau'n cael ei gysylltu hefo aberthu anifeiliaid yn doedd. Os ewch chi'r cyfreithiau yn Leviticus a'r gorchmynion aberthol sydd yn y fan honno, ac mi oedd o'n cael ei gysylltu hefo gwaed. I ni, mae yna rhywbeth yn anghyffyrddus ynglyn â fo erbyn hyn. Ond yn yr hen fyd, dyma oedd yn digwydd. Yn llyfr Exodus, da ni'n cael hanes pobl Dduw yn dianc o'r aeth. A chyn i hynny ddigwydd, fe aberthwyd oen dinam. Ac fe roddwyd gwaed yr oen ar ffram drysau yr Iddewon. Fel bod y dinistryd yn mynd heibio i'r teuluoedd Iddewig. Felly mi oedd y gwaed yn amddiffyn pobl Dduw rhag dinistr. Ac yna, yn ôl y gorchmynion yn yr Hen Testament, yn ôl y gyfraith, mi oedd aberthau i gael eu gwneud yn ddyddiol. A mae rhaid ni gofio bod hyn yn dangos difrifoldeb gwrthryfel yn erbyn Dduw. Difrifoldeb pechod. Da ni byw mewn oes sydd yn gwneud y fach o hynny. Pechod. Sa'n y fath beth yn bodoli. Ffordd o fyw ydi bob dim. Dewis yn unigolyn ydi bob dim. Ond ni dyma sydd yn cael ei gyflwyno i ni, yng ngair Dduw. Bod o'n wrthryfel yn erbyn Dduw. A bod pechod yn brifo Dduw. Y rhyfel, y casineb, y tlodi, y gwrthdaro, salwch dioddefaint. Mae o'n brifo Dduw yn aruthrol. Ac felly, mi oedd yr aberthau dyfiol yma i'r Iddewon yn adlewyrchu difrifoldeb pechod. Nid rhywbeth i'n chwerthin dros dyfo dros banad o de ydy gwrthryfel pobl yn erbyn Dduw. Ond mae'n brifo calon yr arglwydd. Mae'n perilwys iddo fo fel creiwr. Ond un diwrnod y flwyddyn, mi oedd na aberth arbennig dal i gael ei wneud. Dydd Gwener y Groglith i ni fel Cristnogion, y Pasg i'r Iddewon, y Yom Kippur, dydd y cymod. Ac ar y dydd hwnnw, ar dydd hwnnw yn unig, mi oedd yr arch offeiriad yn mynd mewn i'r deml, mi oedd o'n puro'i hun yn lan hefo deddfa arbennig, cyn mynd i mewn i'r cysegr sancteiddiolad, y lle oedd presenoldeb Dduw yn cael ei arddangos ar geuad arch y cyfamod mewn modd arbennig. Y Shekina oedd nhw'n galw presenoldeb Dduw. Ar dydd hwnnw mi oedd yr arch offeiriad yn rhoi gwaed ar geuad yr arch. Yn Gymraeg, yr enw am geuad yr arch ydy Trigareddfa. Chi'n gwybod yr emyn? Ger bron y Trigareddfa lan. Fe gan yr eog rai, mae buddigoliaeth Calfari yn... Mae di mynd... Sari wedi'n cofio? Bai ydy'r odl, beth bynnag, yn golchi pob rhyw fai. Wedyn efo wneud hynny yn y cyseg yr sancteiddiolaf, mi oedd yn mynd allan, mi oedd efo gafr, bwch gafr, oedd yn gosod i ddwylo ar y bwch gafr, fel arwydd o bechod Israel, ac oedden nhw'n gyrru'r afr allan i'r anialwch. Fel arwydd bod y pechodau wedi dwyn oddi arnyn nhw, a'i bod nhw'n cael eu ystyried yn lân ger bron Duw. A da chi'n gweld lle dwi'n mynd efo hyn? Da ni'n cymuno mewn ychydig funuda. Yn yr arglwydd Iesu fe roddwyd aberth terfynol. Yr aberth perffaith. Yr aberth sydd yn dod â glendid a iachad a maddeiant er mwyn yn cymodi ni hefo Duw. A hwn ydy y cyfamod newydd yn fy ngwaed i oherwydd fe weidodd yr arglwydd Iesu Grist yn y lle ni er mwyn ni fel y bod ni trwy'r o'n ffydd ynddo fo yn cael maddeiant a bywyd newydd. Mi glywad dyna'r lais yn galw arnaf i ddod. A be, golchi meiau i gyd yn afon Calfari. A mae yna gymaint o'i mynd yn caneuon ffyr yn sôn am hyn. Cysgod oedd yr aberthau, neu proffwydoliaeth oedd yr hen aberthau, o'r aberth terfynol yn Iesu Grist. A pan da ni'n yfad y gwyn, da ni'n cofio am yr aberth. Da ni'n cofio am y gwaed. Da ni'n cofio am gariad syfrdanol Duw tuag ata ni er y gwrthryfel. A bod Duw yn cynnig bywyd newydd. A chymod a chyfamod hefo ni. Sut da ni'n gwybod mewn gwirionedd bod Duw yn caru ni? Da ni'n gallu edrych ar y cread a dweud mae'r cread yn neis iawn heddiw yma. Mae o'n lliwgar, mae'r machlud yn fwyn. Ac yn goch, mae rhaid bod na Duw. Efallai bod ni'n cael cyfnod dan yn bywydau, lle da ni'n iach ac yn gryf, lle mae bob dim ar ein plat ni, a da ni'n dweud, mae rhaid bod na Duw oherwydd mae bywyd yn dda heddiw, ac yn ystod y cyfnod hwn. Ond pa mae'r cread yn cael ei ddinistrio, a'r awyrgylch yn hyll ac yn llygredig, lle mae Duw wedyn? Pa mae bywyd ni yn galad a codi bora fory yn faich trwm ar yn sgwydda ni. Pa mae yna afiechyd yn llethu'n teuluoedd ni a'r haid a ni'n ei caru. Lle mae Duw wedyn? Oherwydd dydy bywyd ddim yn fel i gyd. Dydy o ddim yn llwyn. Ond nid yn y fan honno y mae Duw yn unig yn datguddio ei gariad. Ond yn Iesu Grist. I anwyl fab, sydd wedi dod i'n plith ni gyda chariad a chymod. Ac er bod y dyddiau yn anodd, er bod y stormydd yn cael amdana ni, er bod afiechyd yn gweithienna yn bywyda ni, er yn colledion, da ni'n gwybod bod Duw yn caru ni dwy dal ddelo oherwydd y cyfamod newydd ac yn arbennig oherwydd Iesu Grist. Felly, peidiwch beth a digaloni fel Cristnogion. Peidiwch a gadael i amgylchiadau bywyd fynd yn drech na chi. Oherwydd mae ganddoch chi wobaith cariad Duw. Drwy y stormydd, drwy y toneli, drwy y nosweithiau blin. A sut da ni'n gwybod? Oherwydd Iesu Grist. Gwaed y groes sy'n codi fyny yr eiddil yn goncwerwr mawr. Gwaed y groes sydd yn darostwng gewri cedir fyrdd i lawr. Gad i'n deimlo awel o galfaria frin. Y cyfamod newydd. Ar ei ben y bor goron. Amen. Da ni am gymuno hefo'n gilydd. A di ar dynnu hwn i ffwrdd wrth i ni baratoi. Gai hefyd gyfeirio at yr rhai hynny sydd wedi bod yn sal yn ystod yr wythnosau diwethaf. Da ni cofio ata Nick Moseley, da fod lawdriniaeth fawr, a mae wedi dod dros y lawdriniaeth, y keyhole surgery, rhyfeddol mewn gwirionedd erbyn hyn. O'n i'n clywed bod Leslie Weckleton dod nôl gartref fory, i Clys Fain, mae wedi bod yn yr ysbyty ers chwefror y cyntaf. Wedyn mae wedi bod yn gyfnod hir i ni. A da ni'n dymuno dda i ni wrth gynefino. Dyn ni'n gorfod cynefino bod adra nawr yn byr. A da ni'n dymuno dda i ni. A Betty Pierce yn parhau yn ysbyty Dewi Sant. A mewn fydd i tefyllfa hi yn cael ei adolygu yn ystod yr wythnos nesaf. Be gafodd Joy a Les Dyer brofiad cas pan oedd yn wan gwyliau. Fe drafwyd Les yn sal hefo pneumonia yn yr eidl ac fe rithwyd o i'r ysbyty. Ond braf o clywed y bore yma i bod nhw yn ôl gartre a bod Les yn cryfhau ar ôl yr salwch yn yr eidl. Da ni hefyd yn cofio am yn aelodau llun sydd yn gaeth i gartre ac i gartrefi gofal. Da ni'n meddwl am Rosalind Bowen, Mair Bennett, Delor Wedlick, Hazel Dŵl, mae cyflwr Hazel yn dirywio eisiau gweld ti wythnos dwytha. Mae'n orweddiog erbyn hyn trwy'r adag a mae chof hi yn pylu. Rhiannon Jones, Mair Evans, a Margaret Jones dwi wedi cyfeirio at Margaret Eisoes. Gawn ni gydweddio. Arglwydd wrth i ni fod yn awr at Fwrdd y Cymun. Da ni yn ei fyddhau i orchymyn yr arglwydd Iesu, dorri'r bara ac i yfedd y gwym gyda'n gilydd, cof am Danoer, ac i gofio am y cyfamod newydd, ac i gofio am ei aberth rhyfeddol drosta ni, sydd yn cymodi ni hefo ti dy hun. Paid a gadael ni'n rhistro yn ddi-feddwl i gymuno hefo'n gilydd, ond bod ni'n gwneud hynny yn ystyriol ac yn feddylgar, gan ystyried arwydd o cad y bara a'r gwyn, wrth i ni ymgymryd â nhw y prynhawn yma. Da ni diolch am dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Cariad ysblennydd, tragwyddol, diddarfod yma. Cariad abethol, cariad gorchfygol. Cariad sydd yn dod â iachawdwriaeth drwy yr Iesu. Paid a gadael i ni wneud yn fach o bechoda ac o'n anffyddlondeb i ti. Da ni gweld yr niwedd mae hwnnw'n wneud o fewn i ddynoliaeth ac o fewn i fywydau, unigolion a theuluoedd ac o fewn i genhegloedd. Ac yn sylweddoli bod y deyrnas di yn dod â rhywbeth trang gwahanol i'n cymunedau ni. Deyrnas o oleini a chymod. Deyrnas o faddeuant a chariad a gras ac amynedd. Deyrnas o gyfiawnder di-fesur o wasanaethu yn gilydd i edrych ar ôl y bregus a'r gwan a'r sal a'r diamlifbyn. A da ni fel dynoliaeth angen dy deyrnas di yn ein plith. Gweddio dros yr rhai a enwyd cyn y weddi hon, yr rhai hynny sydd wedi bod yn sal ac yn derbyn triniaetha, aelodau eraill i ni sydd yn fregus ar hyn o bryd dan law doctor, ac hefyd yr aelodau hun sydd yn gaeth i'w cartrefi ac i'w cartrefi ac i'w cartrefi gofal. Fe gyflwyno'n gwy oll yn dyner iawn i ddwylo di. Ac yn awr fe weddion y bydd y bara bod ni'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwydd trosom a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalldwyd er i'n mwyn. Yn enw'r Iesu. Amen. Mae gen i weddi o gyffes yn y fan yma. Os ydych chi am ddarllen yr gyffes, gwnewch hynny hefo fi cyn i ni gymuno yn awr. Cyffeswn o dad i ni dorri dorchmynion gan ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb wneud y pethau y dylem fod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na dylem ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a thorffi ein chwantau gan anghofio'r anghennus a'r sal. Buom yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn dy enw mawr, trigan hawdd, ac er mwyn Crist a'i aberth drif, madda i ni ein holl bechodau. Cymer ni nawr wrth i ni edifarhau am ein drygioni, a nertha ni i gerdded yn dylwybrau, gan i fydd hau i sefyllus. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist, ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwn. Felly, yn ei enw ef, eich gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dywedodd Iesu, dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r fwystrau chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennym, oherwydd arfwyn ydw i a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r fwystra i'ch eneidiau. Mae fi yw bara'r bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Gwyn ei fydd, yr rhai sy'n newynnu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant fwy ei digon. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu, ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch iddi a'i toro ac a'i rhoddodd iddynt, gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'n trosoch. Gwnewch chi er cof amdano. Yr un môn hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamodd newydd y bygwai ni. Gwnewch chi o tro yr yfwch chi er cof amdano. Cawn ni ganu yr emyn olaf ar yn heister. Heddi o'r ffynon a gorwy, disglair fel y crisial clir. A mae llanw ac yn llifo dros wastadedd Salem dir. Bro a bryniau, a gaiff brofi'r hun y dŵr. Wel, diolch am eich cwmni y prynhawn yma, a diolch i bawb o'r tîm sydd wedi bod wrthi yn paratoi ar gyfer y gwasanaeth hwn. Ni troi un dyn ydy'n rhoi'r fawr, ond mae nifer o aelodau'n cydweithio i ddod ar cwbl at ei gilydd. Gawn ni'n rhoi'n gofal i'r arglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.